literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei. Vocile memoriei. Bun găsit, Eugen Lucan este alături de dumneavoastră o jumătate de oră. Lucian Blaga, Ștefan Augustin Doinaș, Radu Beligan, Gelu Naum sunt vocile vocilor memoriei din această seară. ...95 de ani ar fi împlinit ieri Ștefan Augustin Doinaș. Poet, eseist, traducător, dramaturg, a fost studentul lui Blaga la Sibiu, ca și alți componenți ai cercului literar de la Sibiu. Doinaș a debutat în Interbelic în Jurnalul Literar, iar Alfabet Poetic, manuscrisul distins cu Premiul Lovinescu în 1947, ar fi trebuit să constituie debutul lui în volum. Va fi inclus în Cartea Mareelor, publicată abia în 1964. Cauzele se știu. Autorul a făcut detenție politică. Volumele următoare de poezie, multe premiate de Uniunea Scriitorilor sau de Academia Română, alternează cu cărți de eseistică sau traduceri, remarcabile și ele. Îl ascultăm pe autorul volumului de eseuri critice, Măștile adevărului poetic, din Fonoteca de Aur, Ștefan Augustin Doinaș.
Am impresia că fiecare scriitor este ispitit să se prezinte sub mai multe ipostaze. În general, eu sunt susținătorul unei teorii a eului plural al scriitorilor. Nu e o idee originală, ea provine din teoria și mai ales din practica marelui poet portughez Fernando Pessoa, care a creat adevărata poezie modernă portugheză, scriind sub mai multe pseudonime și creind astfel diversi poeți care erau de fapt unul singur. Un volum al meu de versuri care se intitulează Aventurile lui Proteu a încercat tocmai să mă prezinte sub mai multe chipuri, sub mai multe modalități, mai multe arte poetice, tocmai pentru a proba această teorie.
Traducător, între altele, a lui Hölderlin, Mallarmé, Valéry, Nietzsche, Ștefan Augustin Doinaș semnează în 1982 varianta românească a lui Faust. Îl ascultăm pe autor vorbind despre marea carte a lui Goethe, Ștefan Augustin Doinaș.
Cât despre Faust, care constituie ultima sa ispravă, cum am putea să-l interpretăm? Croce vede în el o simplă joacă performistică a maestrului, stăpân acum, la sfârșitul vieții, pe întreaga instrumentație lirică a Europei și a Orientului Mijlociu. Constantin Noica îi neagă accesul la filozofie, susținând categoric că nu iubește arta lui Goethe cel ce admiră peste măsură Faust. În timp ce Jung descifrează în această operă un tip de creativitate vizionară în opoziție cu simpla creație psihologică. Adică o operă a cărei esență ne este străină și pare a proveni din nu știu ce arrière-plan ale naturii, din adâncimile altor vârste sau dintr-o lume de umbră și lumină existând la marginea umanului. Cu incomensurabila sa forță de sugestie, conceptul goetean de urfenomen, fenomen originar, în care Schiller vedea o simplă idee, Blaga vedea o idee vedenie, iar alții un mit, a pus în lumină un nou tip de gândire, gândirea mitică, modalitatea care îi caracterizează pe poeți. Goethe devine astfel răspunzător pentru germinarea urfenomenului ca metodă în diverse domenii ale spiritualității moderne. Lucian Blaga a arătat cum marele poet german prelungește de la Platon această intuiție a antichității până în inima timpurilor noi. La analogiile romanticilor și ale lui Swedenborg, la gândirea mitică a lui Nietzsche, la intuiționismul lui Bergson, la morfologismul culturii a lui Spengler, etc. la care noi românii putem să adăugăm la matricea stilistică a lui Lucian Blaga. Marea lecție de artă goetheană e aceea a sensibilității genuine, naivitatea de care vorbea Schiller, ca dat al naturii sale și ca aliment al formării de sine. De fapt, receptarea integrală a omenescului până la limitele acestuia.
Component al cercului literar de la Sibiu, Doinaș participa la resurecția baladei în anii războiului. Din acea perioadă datează cea mai cunoscută poemă a lui, Mistrețul cu colț de argint, capodopera autorului. Vă propunem să ascultăm împreună o altă baladă din acea perioadă, Ștefan Augustin Doinaș la Vocile Memoriei.
Trandafirul negru. În țările de jos, într-un vechi burg încins cu holde alse de peleagră, un grădinar visă într-un amurg un straniu trandafir cu floare neagră. Și an de-a rândul visului rămase deasupra casei ca un cer închis, iar păsările, când veneau sfioase, zburau cu aripi fragede prin vis. Dar ochii lui și mâinile în friguri păliră lent sub zări verzui, iar el mereu se aplecă pe înalte diguri țintind holbat al apelor inel. În mări, epave cu catarge moi de dură rădăcini, în timp ce bradul de șapte ori se scutură de foi și zeci de fluvii își schimbară vadul. Altoiuri albe, muguri sângeroși, în van își împleteau pe rând nuanța. Și într-o zi, când trâmbițau cocoși, pieri sub cerul de rubin speranța, căci fata grădinarului, hrănind de la sânul ei trei luni un șarpe harnic, îi îngropă cenușa sus, pe grind, sub trandafiri, dar totul fu zadarnic. Chemați din țări străine, magi de seamă se-ntoarseră în ținuturile lor, vorbind de-a lungul drumului, cu teamă de lucrul fermecat și fără spor. Iar grădinarul putrezi în mlaștini sub zborul păsărilor care trec în unghi prelung spre țările de baștini, pierind în ceruri ca într-un alb înec. Cadavrul lui strălumine sub valuri o noapte întreagă ca o stea de sus. Și odată, cum lucrau cântând pe maluri, bărbații de slușire spre apus, cum apele se scurg grăbite foarte și, ca într-un descântec de ochi, un chip se ridica din ape moarte, purtând zăbranic sumbru peste ochi. Copiii zâmbitori crezură o clipă că liliacul apei poate fi, dar ceea ce li se părea aripă, vărsând un sânge stins, se veșteji. Abia atunci bătrânii pricepură că trandafirul negru, mult visat, crescuse lin, ieșind prin nări și gură din craniul pur al celui necat. Acum, când bate vântul în echinocții, în șapte fortărețe un nebun vorbește despre el la miezul nopții, iar oamenii se închină lung și spun că în țările de jos, în vechiul burg încins cu hol de arse de pelagră, fantoma lui se plimbă în ceasul murg și poartă în loc de ochi o floare neagră.
Ștefan Augustin Doinaș, 95 de ani de la naștere.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
Înainte de traducerea lui Doinaș, Faust de Goethe apărea în versiune românească a lui Lucian Blaga în 1955, volum prefațat de Tudor Vianu. Marele poet făcuse în perioada interdicției de semnătură și alte traduceri. Ulterior vor apărea două volume din Lessing. Îl ascultăm într-un fragment din interviul înregistrat la Radio Cluj în 1956, din Fonoteca de Aur, Lucian Blaga, despre traducerea lui Faust.
Am lucrat 3 ani la traducere. Problemele ce mi s-au pus în legătură cu această traducere erau de o diversitate deconcertantă. Dificultățile ce mă întâmpinau mi se păreau de multe ori de netrecut. Însăși multitudinea formelor poetice ce își dădeau întâlnire în această operă ca în arhitectura unei catedrale la care s-ar fi lucrat sute de ani, cu schimburi de generații și cu suprapunere de stiluri, era descurajantă de multe ori, dar și un aprig stimulent în vederea lucrării ce doream să duc la capăt. De la început mi-am dat seama că în transpunerea lui Faust trebuia să utilizez toate resursele limbii noastre literare curente. 2 mari izvoare îmi stăteau la îndemână. Graiul popular sublimat în limbă literară și neologismul. Mi-am propus să fac în traducerea mea, după cerințe, uz atât de expresia neaușă, plastică, plină de iz și de atmosferă, de origine poporană, cât și de neologismele ce urcă treptele tuturor abstracțiunilor. Cât privește întrebuințarea cuvântului neauș, plastic sau de atmosferă, mi-am combătut singur o ambiție. Trebuia să înving ispita ce face încă atâtea victime printre scriitori de a recurge la cât mai multe cuvinte locale sau regionale. Am găsit că o asemenea aspirație trebuie retezată în fața lui Faust. Străduințele mele nu mergeau atât spre vocabularul îmbelșugat, cât spre întrebuințarea nuanțată, neobișnuită uneori, a unui vocabular de circulație generală printre români. Ceea ce urmăream nu era cuvântul pitoresc, rar, a cărui semnificație trebuie căutată în dicționarul limbii, ci îmbinarea nouă de cuvinte care umblă în toată obștea românească. Foarte rar m-am abătut de la acest criteriu în traducerea lui Faust. Sunt nespus de puține cuvintele regionale sau locale pe care m-am văzut nevoit să le întrebuințez.
A fost vocea lui Lucian Blaga. Genere, națiile mari au câte un dar sau vreo meternă specifică. Englezii au splinul, rușii nihilismul, francezii l'engouement, spaniolii morga, italienii vendetta, românii au moftul, scria Caragiale. Eminescu și el acordă atenție moftului, într-un fel de interpretare a formei fără fond din teoria maiureșciană. Scria deci Eminescu, cea mai comică noțiune românească e moftul, antiteză neîmpăcată și în sine atât de ridicolă dintre aparența exterioară și fondul intern. Cel mai autentic și mai comic caracter e moftangiul. Cel care acreditează moftul e desigur Caragiale. El scoate chiar o revistă cu titlul Moftul Român, subintitulată Revistă Spiritistă Națională, organ bi-ebdomadar pentru răspândirea științelor oculte în Dacia Traiană. Trimiterea era desigur către HD-ul. Primul număr apărea pe 24 ianuarie 1893 și cuprindea câteva mofturi caragialiene. Le ascultăm împreună, își dau replica Ion Lucian și Radu Beligan.
O, moft, tu ești pecetea și deviza vremii noastre. Silabă vastă, cu nețărmurit cuprins, în tine în cap așa de comod, nenumărate înțelesuri, bucurii și necazuri, merit și infamie, vină și pățenie, drept, datorie, sentimente, interese, convingeri, politică, ciumă, lingoare, difterită, sibaritism, vițiuri distrugătoare, suferință, mizerie, talent și imbecilitate, eclipse de lună și de minte, trecut, prezent, viitor, toate, toate cu un singur cuvânt le numim noi românii moderni, scurt, moft. Ce mai spun gazetele, nene?
Mofturi.
Ce era azi la cameră?
Mofturi.
Fă-ți pomană, mor de foame.
Mofturi.
Feriți-vă de apa nefiltrată. Are germenii tuturor boalelor.
Mofturi.
Dar domnii X, Y, Z n-au niciun merit, nicio capacitate, niciun talent spre a fi puși în fruntea unor instituțiuni care, în sfârșit, despre onestitate, de...
Mofturi.
Doctore, mor.
Mofturi.
Iată o carte nouă foarte interesantă.
Moft.
Ar trebui mai multă îngrijire, Doamne ferește, să nu ne pomenim la primăvară cu ciuma.
Mofturi.
Săriți!
Mofturi.
Eu cred că de asta dată guvernul a avut dreptate.
Mofturi.
Trebuie să mărturisim cu toată părerea de rău că în administrație uneori se fură foarte des.
Mofturi.
Câteodată autoritățile, prin abuz de putere, se întâmplă prea de multe ori să comită...
Mofturi.
Am auzit că de la o vreme Se întinde printre o seamă de tineri din București niște apucături oribile.
Mofturi!
Mâine seară e eclipsă de lună.
Mofturi!
Apropo, iese o gazetă nouă.
Moft!
Tell me it was there, but I can't see. In that situation, everything's a cross to bear. I feel someone in a coma, someone without sight, could feel the transformation in the bodies in the night. Gone translucent, encircled in light. Bring back the love chain. No letters need reply. We'll move over all remains and let us go kiss and fly, kiss and fly, kiss and fly. Kiss and fly. That was in my head, but I could see spiritual confusion, so more than I can stand. I can feel that someone in a coma, someone without sight, feel it in my body, feel it every night. Gone translucent, encircled in light. So bring back the lover's chains. No letters need reply. Move over what remains and let us go kiss and fly, kiss and fly. Bring back the lover's home.
Traducătorul piesei Nepotul lui Rameau de Diderot, piesă cu care Gheorghe Dinică și Marie Moraru făceau succes în Bucureștiul anilor 60, a scris el însuși teatru, dar și un roman, Zenobia, tipărit în 1985. Ascultăm un fragment din această carte în lectura autorului, vocea lui Gelu Naum la Vocile Memoriei.
Mlaștinile, prima parte, începutul Zenobii. Prea multe lucruri ne solicită și, dat fiind mecanismul echivoc al solicitării, prea multe cuvinte se îngrămădesc să le cuprindă, să le ascundă în labirintul lor inutil și înșelător. De aceea, poate că pe alocuri am să spun ce nu trebuia spus. Oricum, sunt convins că fiecare va medita mai mult asupra surplusului, lăsând la o parte starea în care plutesc pe dedesubt ca un înotător subacuatic, de exemplu. Dar mai există și vuietul același, capacitatea fiecăruia de a-l percepe. Așadar, era o dimineață de iulie, neobișnuit de răcoroasă, dacă mă gândesc bine. Ploase toată noaptea, mărunt și monstruos, cerul mai părea încă burete violaceu umbivat cu apă. Era mult doar că, dar cel mai mult mă supăra noroiul care se strecurase prin spărturile cizmelor mele de cauciuc, formând peste ciorapii mei de bumbac o clisă rece și alunecoasă. Stătusem câteva ore înroroiat de sus și până jos și, după cum spuneam, cumplit de ud, lipit de ofalia digului, într-o adâncitură, ascultând-o cum respiră și geme. Firește, totul îmi devenise egal, iar la marginea pădurii, unde încercase mai adăpostesc-o sub copaci, prin tufe, auzisem atâtea foșnete liniștite, indiferente, amestecate în golul tăcerii, încât mă simțeam cuprins parcă într-o uriașă picătură de apă, care ea gândea și respira pentru noi, așa ca la început. Dar n-aveți grijă, curând voi fi într-o cameră uscată, undeva la căldură, printre foșnetele liniștitoare și indiferente ale oamenilor și ale lucrurilor, care ei și ele vor gândi și vor respira pentru mine. Prin apropiere, pe malul stâng al mlaștinii, se afla casa acoperită cu iederea domnului Sima. Pe el îl cunoșteam oarecum, un fel de pensionar. Îl interesau virtuțile plantelor medicinale, îl întâlneam uneori pe câmp, culegea flori albastre, ne și salutam, de aceea am bătut la poarta lui. Vedeam cum stropii sard în pumnul meu și nud în lemnul ud al porții și am strigat: deschideți! El a deschis. Era uscat, mi-a zâmbit prietenos și m-a poftit în casă. În venișul de apă a rămas afară. Știți, picătura aceea care se întinde peste lume cuprinzând-o, noi am intrat mai întâi în interiorul ei, uitându-o ca de obicei, am deschis o ușă, apoi încă una, domnul Sima a vrut să-mi dea niște zdrențe uscate ca să mă schimb, ce să-i faci, oamenii între ei se ajută. L-am refuzat, era bine, era cald, domnul Sima mi-a spus să mergem în daia de sus.
A fost vocea lui Gelu Naum, sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre și veți asculta povestea de seară.
I'm always coming back for you. No matter what you put me through. Oh, and though your parents hate me so, I just want you to know. I'll always bring it right here back to you. I know you don't clean up the crib. I wish you'd cook a little bit. I stay out late, you're throwing fears. Always bring it back to you. Sometimes I wonder why. I still pass trouble with those nerves. And even when you snore at night, I'll be there to hold you tight. Yeah. Sometimes I wonder why. I'm back for you.